Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie relácie Ide o nás. Príklad nájde v našom okolí asi každý z nás. Spoločnosť je momentálne polarizovaná a hlavným dôvodom sa stalo očkovanie. Čo však robiť v prípade, ak očkovanie rozdelí rodinu, najbližších kamarátov, možno blízkych kolegov v práci? Aj o tom sa budeme dnes zhovárať v našej epizóde Relácie ide o nás. Mojím hosťom je dnes psychoterapeutka, psychologička a koučka Lenka Uherová.
Dobrý deň.
A koučka, ktorá zároveň je aj mediátorkou a venuje sa komunikačným a leadership zručnostiam, Silvia Galová.
Dobrý deň.
Dámy, ja vás vítam. A možno rovno na úvod by som začal s tým, že náš postoj k očkovaniu, aký je, a to je, my všetci traja tu v tomto štúdiu, čo sedíme, sme plne zaočkovaní. Myslím, že tým pádom, ako keby sme prejavili možno zodpovedný, možno pozitívny prístup k tejto otázke, ale úlohou dnešnej debaty a dnešnej diskusie je naozaj prísť možno na to, že čo robiť v prípade, ak to očkovanie rozdeľuje najbližších. Myslíte si, že Lenka, že dokážeme nejakým spôsobom, ako keby zvládnuť tú situáciu v rodine s blízkymi, keď naozaj príde moment, že odrazu stojíme na, alebo sedíme na oboch stranách stola a sme proti sebe v tejto otázke?
Ja samozrejme chcem najprv vyjadriť také porozumenie v tom, že konflikty sa dejú. Vždycky sa v hodnotách nejako diali konflikty a keď s nejakými ľuďmi zdieľam život, domácnosť alebo sme rodina a tak ďalej, tak samozrejme, že k tým konfliktom dochádza. Že neznamená to, že je to nejaké, že mali by sme sa im vyhýbať alebo úplne nehovoriť o svojich názoroch, o svojich hodnotách. Ale potom ma vždycky ako keby tak napadne, aké je dôležité vedieť a rozprávať sa v tom, keď sa líšia tie hodnoty, keď sa líšia tie názory. A premýšľať možno aj v takom zmysle, že či teraz otvorenie takejto témy nepoškodí ten vzťah ako taký. Uh-huh. A ja mám takú zásadu, ja som aj zo Silvy sa o tom bavila prednedávnom, že snažím sa ako keby byť veľmi vedomá v tých rozhovoroch. I samozrejme, že je to o to ťažšie, keď sa ma to emočne týka. Keď je to niečo, čo vnímam, že by napríklad ako v tomto prípade ochránilo tých mojich blízkych, že moja potreba v tom je, aby ste boli zdraví, aby ste sa mali dobre. A ak tam ako keby vnímam, že tento názor však nie je vypočutý alebo teda dekódovaný, tak ako ho myslím v tej potrebe, snažím sa byť veľmi v tej potrebe jasná, tak zvažujem, že či naozaj je to pre mňa osošné a či ten vzťah ja napríklad týmto neohrozím. A zvážiť si, že ako je dôležitý pre mňa ten môj názor v tom a ako je dôležitý pre mňa ten vzťah, ktorý mám.
To je zaujímavé, lebo ja mám vlastne príklad aj z môjho osobného okolia, kde mi jedna veľmi dobrá kamarátka hovorila o tom, a nie len ona, lebo je to postoj viacerých ľudí, že naozaj si hovoria, že na toto pole ani nevkročím, nepúšťam sa do neho, lebo si nechcem pokaziť vzťahy. Ale odrazu je tu očkovanie, ktoré ako keby tak nejak výrazne zasahuje aj do nášho života. Čiže naozaj je tá ignorácia dobrá?
Mm-hmm. Ja som nepočula v tom, čo Lenka hovorila, úplne ignoráciu. Skôr som ja tam počula, a premusím to na svoju perspektívu, že z mojej perspektívy
rozumiem.
Je to skôr vlastne naozaj, že poďme si porozumieť a poďme si vlastne povedať, že čo je dôležité pre nás a pre náš vzťah. Že vlastne tam sú tie tri roviny dôležité a to je vlastne, čo si želám pre seba a v tom vzťahu, čo si želám pre toho druhého a čo si želám pre ten vzťah. A ja rozumiem tomu, že hovoríte, že toto ide o zdravie a že to je proste niečo naozaj, že mega zásadné, že čo tam po politike, ale tuto ide o život. Na druhej strane je to hodnotový konflikt v podstate. Hej? Že keď sa na to pozrieme z tej perspektívy, že čo sa deje medzi ľuďmi, tak tým, že to vzbudzuje tak veľmi silné emócie, tak je to ešte v tých akých hodnot sa to dotýka, je to ešte hlbšie ako tá politika. Je to už niekde naozaj na tých základoch tej osobnosti. A vlastne hodnotový konflikt vždy vyvoláva silné emócie a tie vyvolávajú silné reakcie. A plus je tam ešte tá druhá rovina, že my už niečo si v tom balíčku, v tom vzťahu nesieme, hej, že na pleciach ja už mám nejaký plecniačik vo vzťahu napríklad k tomu človeku, s ktorým hlboko nesúhlasím, a je to môj rodinný príslušník, a on už má niečo tiež v plecniačiku zo vzťahu ku mne. A to sa tam zväčša manifest. existuje. Že my sa na povrchu hádame možno o očkovaní, ale v skutočnosti tam prebieha ten konflikt aj na úplne inej rovine. V skutočnosti sa tam možno bavíme o tom, že aj tak si ma už celé roky nevypočula, aj tak ma zasa nevidíš, aj tak ma zasa nechápeš. Hej? A čím väčší tlak, tak tým väčší protitlak. To je skrátka taký sme. Takže naozaj je dobré byť v tom presne, ako Lenka vravela, že vedomí. A čo si želám v tejto chvíli pre seba a čo si želám pre ten vzťah? Ja čím viac budem tlačiť, proste tým bude ten protitlak väčší.
Tam si spomenula jednu vec, na ktorú by som chcela zareagovať, že je to ako keby veľmi s emočným silným nábojom. A je to áno preto, lebo aj jedna strana to vníma, že ide o život a aj tá druhá strana to vníma, že ide o život. Čiže my sa vlastne stretneme v nejakom naozaj že existenčnom ohrození v tom konflikte, v tej téme, že to, čo ty mne hovoríš, ohrozuje mňa na živote a to, čo ja tebe hovorím, ako keby ohrozuje na živote mňa.
Áno,
áno. Tým pádom sa nevieme ako keby v tom stretnúť a presne o tom vznikajú tie konflikty. O tom vznikajú aj napríklad tie demonstrácie a ako keby tá polarizácia, ktorá sa deje nielen v našej krajine. Ona sa deje plošne na celom svete. To je úplne bezprecedentné. Toto sa naozaj že nedialo nikdy. A na tom naozaj môžeme vidieť, že to nie je o tom, že to je môj názor a majte ho. To je o tom, že mňa tvoj názor ohrozuje na živote. A toto majú obidve strany. A preto je to tak strašne ako keby emočne podkuté, že je veľmi, veľmi dôležité naučiť sa o tom rozprávať a bez toho, alebo teda s tým, že dokážeme regulovať ten emočný náboj v tom. Lebo bohužiaľ v stave ohrozenia môžeme sa pozrieť do napríklad správania cicavcov zvierat. Keď sú v ohrození cicavce, čo robia? Útočia. Pretože je ohrozený ich život.
Ano.
A pozrime sa na obidve strany. Hej, že máme tendenciu v tom rozhovore, v tej nezhode, v tom konflikte byť veľmi útočný.
Mm-hmm. Hej? A obe strany.
Obe strany. A presne o tom hovorím, že to nám hovorí o tom, že my sme naozaj ohrození obidve strany v tom svojom premýšľaní, že naozaj integrita a život.
Áno. Mali by sme sa naučiť o tom hovoriť. Ale problém je, že ľudia veľakrát, aj tí najbližší, často nevedia rozprávať o láske, nevedia rozprávať o svojom vlastnom vzťahu, o emóciách, ktoré v ňom prežívajú a odrazu sa do toho ešte zapojí takáto téma, ktorá ich rozdelí.
Áno, áno.
Ako z toho von?
Je to o tom počúvaní. Že vlastne my sa o tom nerozprávame. My sa zároveň aj počúvame. Hej? Lenže my, keď sme práve v tomto, čím hlbšie sme v emóciách, tak tým my vlastne ani veľmi nepočúvame, lebo sa chystáme na ten protiútok. Ja to niekedy hovorím cez takú metaforu, že keď sme akoby hlboko ponorení v emóciách a v tomto prípade sme veľmi hlboko, lebo ide o život, presne ako Lenka povedala, že proste sme sa tak hlboko ponorení v tých emóciách, keď plávame vo vode a vo vode nepočujeme. Sme ponorení a nepočujeme, tak my sa proste potrebujeme vynoriť, že my potrebujeme nejakým spôsobom zregulovať tú emóciu, aby som začala schopná byť vnímať. Začala schopná vnímať takým tým vyššou mozgovou aktivitou, alebo teda tým neokortexom a vnímať a začať počúvať. A to počúvanie, ono to je zväčša s tým, že chcem počúvať. Čiže tam by mal byť ten zámer. Lebo zároveň tam nejde o to počúvať, že čo, aké slova používate, ale čo mi naozaj hovoríte. Takže čo je za tými slovami?
Rozumiem.
Takéto porozumenie ľudské. Nie len takéto, že OK, významové, ale takéto ľudské.
Dobre, toto by som povedal, že to je taký ten prvý bod, že počúvať.
On je vlastne posledný.
On je posledný, OK.
A pretože ja ako keby sa mi strašne páčilo, čo hovoríš a presne to so mnou rezonuje, tým žijem, tým pracujem, tým si zarábam peniaze touto kompetenciou. Ale premýšľam nad tým, čo ste povedal vy, že kde to ale chýba. Ono je to veľmi ťažké začať tým žiť. Že nie je to vôbec jednoduché. A napríklad, ja som sa aktívne počúvanie ako kompetenciu učila rok a pol na výcviku. Bo je to naozaj ťažké a s tým, že chcem to vedieť, pretože verím tomu, že je to funkčné, verím tomu, že mi to pomôže aj v práci, aj vo vzťahu a tak. Ale ono to je naozaj ťažké. Ja by som možno len povedala taký príklad, a pre divákov, že kde vidím, že je to naozaj ťažké. Uh-huh. A ja som robila aj v školstve nejaký čas A tam ako keby sa učíme, alebo teda dovolili mi ako psychologičke ísť tam do takýchto tém, že aby deti dokázali regulovať svoje vlastné emócie, ako napríklad úzkosť, stres, nejakú záťaž, smutok a tak ďalej, frustráciu, bezmoc. Uh-huh. A aby teda nesomatizovali, hej, aby ich nebolo brúško, aby sa nebali školy, aby sa naučili nejako tieto emócie regulovať, tak sme ich naučili o tom hovoriť. Mali sme ráno také kolečko. A sme sa rozprávali, ako sa kto má, prečo sa kto ako má, ako sa cíti, keď tento druhý chlapček rozpráva o tom, ako sa má, čo sa v ňom deje a tak ďalej. A toto sme tie deti naozaj učili. A ja sa opýtam napríklad svojho 45-ročného klienta na sedení. On mi rozpráva niečo, akí sú títo ľudia idioti, aký je tento jeho človek v živote idiot a toto sa mu hrozne stalo. A ja sa opýtam, vidím, že to s vami teda naozaj lomcuje. Premýšľam nad tým, ako sa popri tom cítite. Reakcia? Čo? A to nie je o tom, že ako keby je to ťažká otázka, ale to ťažké je tá reflexia. Že presne ako povedala Silvia, že my máme štruktúry mozgu, ktoré keď sú stimulované, a teda tento limbický systém alebo ten taký ten emočný mozog, keď je stimulovaný, on zaplaví ten náš neokortex. Ten múdry homo sapiens mozog je zaplavený. A na to, aby on zase dostal do kontroly, in charge, tak my potrebujeme zregulovať tú emóciu. A tú emóciu regulujem tou reflexiou. Cítim sa takto, potrebujem toto a keď o tom hovorím, toto sa vo mne deje. Znie to strašne jednoducho, ale v tom zaplavení je to veľmi, veľmi ťažké. A súhlasím s tým, že je to niečo, čo sa nerodí, čo sa nedá vrodiť, je to niečo, čo sa učíme. A veľmi je v tom dôležité to vnútorné rozhodnutie, že chcela by som lepšie vedieť komunikovať so svojimi blízkymi, aj keď majú iný názor. A viac by som sa priala by som si dozvedieť sa, ako ostatní sa so mnou cítia a čo sa deje. A zároveň by som si priala byť lepšia, zrozumiteľnejšia v tom, ako ja sa cítim a čo potrebujem. Mm-hmm. Ale to je vnútorné rozhodnutie.
To znie krásne. To podľa mňa, neviem, či si to vezmu ako návod naše diváci, ja dúfam, že aspoň trochu. Ale ak zostaneme teda na tom naozaj poli tej rodiny a blízkych, alebo teda možno aj kolegov, ktorí ako keby prichádzajú denne do toho denného kontaktu a rozdeľuje ich tento konflikt, tak skúsme možno naozaj na príklade povedať takom veľmi konkrétnom, že čo robiť. Potrebujeme počúvať, potrebujeme si sami seba uvedomiť, zreflexívniť sami seba a urobiť tú seba reflexiu, že čo vlastne v tom vzťahu chcem dosiahnuť. Ale možno nejaký konkrétny krok, lebo možno nás bude počúvať niekto, kto presne toto doma rieši, že ako treba z tej starej mame alebo švagrovi vysvetliť, že a možno by bolo dobre ísť na to očkovanie.
A to je vlastne to, že my niekedy akoby podceňujeme jednoduché veci, keď to ako veci, hej, že ja som preto aj tak uviedla trochu to počúvanie, lebo však počúvať viem, nie? Však počúvam, veď išla som sem, počúvala som rádio, aj vás tu teraz počúvam, ale niekedy podceňujeme takéto čaro toho tých jednoduchých vecí, že my nepotrebujeme si naštudovať tóny kníh a napozerať ja neviem koľko videí a školení. My potrebujeme len sa spojiť s tými vlastnými kapacitami, ktoré máme. Akoby. A nie je to na jednej strane ľahké, ale zároveň je to jednoduché, čo máme k dispozícii okamžite. A to je napríklad to počúvanie. A ja viem, a čo to vlastne znamená počúvať? Hej? A keď už ja neviem, ako mám zareagovať, alebo chcem tomu človeku dať najavo, že ho počúvam, tak zopakujem, čo povedal. Už to je takéto parafrázovanie. Aha, takže hovoríš, že vlastne ty máš strach z toho, že sa ti stane to a to, keď pôjdeš alebo nepôjdeš, hej, sa očkovať. Hej, že vyjadriť takéto porozumenie. Hej, a v podstate ono, a ešte tá ďalšia jednoduchá vec, ktorú podceňujeme podľa mňa, je práve ten vzťah samým k sebe. Lebo ja keď dokážem dať tú empatiu a to počúvanie sama sebe, že sa dokážem naladiť presne ako Lenka hovorila, inak to sa naozaj volá tichá empatia, to čo Lenka spomínala, ako sa cítim, čo potrebujem a potom si to akoby vyžiadať sami sebe, tak ja to o to viac viem dávať tým druhým ľuďom. Ale dokiaľ nemám ten kontakt so samým sebou, tak ja to proste neviem ísť do kontaktu s tým druhým človekom. Alebo teda nie až tak hlbokého, ako môžem ísť, ako mám ten potenciál a ten úplne prirodzený ľudský. Na tom není žiadna veľká veda. A ešte takú jednu vec, že my niekedy tak letíme tým životom, lebo však práca, rodina, deti, škola, všetko, že my si nereflektujeme, my nemáme ten čas na taký ten, že ako sa vlastne ja mám v tom živote, čo je pre mňa dôležité, možno aké sú moje hodnoty, lebo keď sme pri tomto, že je to hodnotový konflikt, tak aké sú moje hodnoty, a ja nemyslím univerzálne, také tie, že a mier a toto, ale moje vnútorné, hej, že čo mne je, pre mňa je dôležité. A niekedy budeme prekvapení, keď sa trošku zareflektujeme na to, že vlastne ako to, pretože to veľmi ovplyvňuje to, ako konáme. Takže také tie úplne jednoduché veci, že pozrieť sa do seba a pozrieť sa, že ako ja môžem urobiť ten život pre seba a pre moje okolie ľudskejší a s väčším porozumením. A toto som len tak chcela, akoby, že neviem, či je na to nejaký návod, že čo robiť. Dala by som návod, parafrázuj,
hej,
pýtaj okay sa a zdieľaj, ako to máš ty. A potom znova parafrázuj a pýtaj sa. Nevytváraj si vlastné scenáre.
Som si spomenula na jednu, že ako keby veľmi dobrú radu, neviem, či sa to dá nazvať rada, ale ja som mala takú supervizorku z Nemecka, v mojej práci ma supervidovala a pamätám sa, že som jej hovorila o jednom klientovi, že ako keby, ako sa snaží mu pomôcť toto. A ona hovorí, že Lenka, že hrozne sa snažíš, aby nejako premýšľal, aby nejako cítil, že len si sadni a len tam buď s ním. Chvíľku. Mm-hmm. Že nechaj toho človeka, nech teda všetko z neho vyjde, čo tam je. Všetko, čo tam je nahromadené, čo potrebuje, aby bolo vypočuté. Všetko, aj keď to bude celé sedenie trvať a ty nepovieš vôbec nič, to je presne to, čo vtedy je potrebné pre ten rozhovor, pre ten vzťah. A predstavujem si to tak, lebo mne to hrozne pomohlo. Ja som naozaj si tak povedala, že sit back, čiže sadni si. A teda všetko to vypoču, nie všetko mi dávalo zmysel, nie všetko som mohla povedať, že s tým súhlasím, alebo sa mi páčilo, čo hovorí ten človek, ale umožnilo to, ako keby to, že tam dostal ten priestor, že naozaj to teda všetko dať von, ako to je. A vtedy sa ten človek začal cítiť vypočutý a my sme mohli prejsť k dialógu. A ja si tak všímam a tak pozorujem, ľudia z tohto fachu tak veľa pozorujeme. Pozorujeme, ako sa ľudia rozprávajú spolu, ako komentujú nejaké príspevky, ako reagujú, ako sa správajú, pozorujeme. A ja som tak vypozorovala, že veľakrát nedojde k tomu, aby sa nastavil dialóg. Že je to často monológ jednej alebo druhej strany. Že monológ dvoch ľudí, ktorí častokrát v tom, že cítia, akí sú nevypočutí, jeden aj druhý, prechádzajú stále do animálnejších a animálnejších spôsobov komunikácie, čo ma veľmi mrzí. A predstavujem si, že čo by sa stalo, keby jedna strana, len chvíľu, možno to vyskúšajte, urobte taký maličký experiment, že nech ten človek vychrli všetko, čo tam má. Či sa tam náhodou neudeje potom taký malý priestor na dialog. A to neznamená, že keď mám niekoho počúvať alebo akceptovať alebo rešpektovať, že musím súhlasiť s tým, čo hovorí.
Samozrejme.
To je základný, ako keby základný nosný pilier toho dialogu. My nemusíme sa spolu rozprávať, len keď so všetkým súhlasíme. A nemusím súhlasiť, ale nesmiem nesúhlasiť. Aktívne počúvanie znamená, že reflektujem, parafrázujem, čo počujem, čo si všímam. To neznamená, že sa mi to páči.
Dobre, ale v tomto prípade skúsim jeden taký modelový príklad. A nemusíme súhlasiť samozrejme spolu, ale predstavme si situáciu, lebo podmienky sa uvoľnili a môže sa organizovať napríklad nejaká rodinná oslava vo väčšom kruhu ľudí. Príde ich povedzme 14 a jeden švagor povie, že ale my nie sme očkovaní. A teraz naozaj zvyšok tej rodiny je v stave, že bojí sa, že niekto priniesie naozaj COVID, že to je riziková situácia. Čo urobiť? Má prísť k vylúčeniu? Má naozaj, ako pretneme to a povieme, že no tak, ale v tom prípade nie ste tu vítaní?
Najprv poviem príklad, ktorý som videla na inom denníku zahraničnom, ktorý bol teda o tom, že niektorí lekári v Amerike si dávajú, že vyšetria iba očkovaných pacientov. A ono je to vlastne dobrý príklad, lebo na tom letáčiku, ktorý tá lekárka mala na dverách, bolo, že z jej vnútorného presvedčenia, praxe a nastavenia hodôt odteraz bude vyšetrovať iba očkovaných pacientov a pre neočkovaných pacientov, ktorých názor a hodnoty rešpektuje, tu je zoznam lekárov, ktorí prijímajú aj neočkovaných pacientov. Čo mi príde veľmi fajn, lebo ona si ako keby ochránila nejakú svoju hodnotovú cestu, zároveň ponúkla nejakú možnosť tým druhým ľuďom bez nejakej devalvácie, s rešpektom je to odkomunikované. A teraz s tou rodinou.
No, lebo rodina je len jedna.
Určite, ale tú inšpiráciu si v tomto načerpajme. A obidvaja sa snažme dosiahnuť takú dohodu, že nie jeden na úkor druhého, uh-huh, alebo druhý na úkor prvého, lebo vždy tam zostane krivda. Možno podvedomá, možno vedomá, možno otvorená krivda tam zostane. Niekto sa niekomu musel prispôsobiť a ešte v tejto otázke, keď cítime, že je to ohrozujúce pre náš život. A tak by možno bolo fajn, alebo odporúčam pri takýchto veciach to predtým vyriešiť. Nie už na samotnej oslave. To je ako keby podľa mňa, že už vtedy to nedopadne dobre, určite. Pre mňa je veľmi dôležité, aby na tej oslave sa všetci cítili v bezpečí. A teraz sa porozprávam s jednotlivými možno rodinami alebo koho si tam chcem pozvať, že toto je moja potreba a rada by som sa s ostatnými dohodla tak, aby aj oni sa tam cítili v bezpečí a ako by sme to mohli dosiahnuť.
Áno, môžu sa ich treba zdať otestovať tesne predtým tí, ktorí sa nechcú.
A o tomto sa bavíte, že kedy by sme sa my cítili v bezpečí, kedy by ste sa vycítili v bezpečí, pretože nie je dôležité to, že povedzme si tú potrebu, nie je dôležité to tam dotiahnuť ľudí na silu. Dôležité je mať sa tam spolu dobre a cítiť sa všetci v bezpečí.
A ja by som len rada na ten jazyk upozornila, hej, Zdeno, že nám sa naozaj teraz už hlavne v kontexte tejto situácie derie na jazyk takéto slovo vylúčenie. Hej, uh-huh. Vy ste to použili. Je to vylúčenie alebo dialog?
Viete, prečo som to použil?
To je vlastne to je postoj k tej situácii. No, povedzte.
Napadlo mi to veľmi v aktuálnom kontexte, pretože včera sa udialo vylúčenie. Sice to nie je rodinné vylúčenie, neviem, či ste to zachytili, ale bubeníka Offspring kapely vylúčili práve preto, že sa odmietol dať očkovať a dokonca u neho je to zaujímavé, lebo je to z dôvodu toho, že on má nejakú špecifickú autoimunitnú chorobu a kvôli nej sa bojí ako keby toho očkovania a napriek tomu ho vylúčili z kapely. Preto som použil to slovo.
Áno. Ale dobre, že ste ho použili, lebo vlastne tieto slová nás polarizujú. Hej? Že vlastne niekto to naozaj môže povedať, že no, vy nás vylúčujete zo slavy. Hej? A tá reakcia je v poriadku, je ľudská. Za ňou je silná emócia. Čiže opäť sme tam, kde sme boli pred pár minútami, že porozumieť. Aha, takže cítite sa vylúčení. Poďme sa porozprávať o tom, čo potrebujete vy a čo potrebujeme my a ako to vlastne máme a čo by sme spolu mohli spraviť preto, aby sme mohli spolu byť na tej oslave. Hej, že ono tie slova s tým silným emočným nábojom, tá komunikácia, tie výmeny medzi nami sú vždy pozvánka. Vy môžete prijať pozvánku do konfliktu, uh-huh, aj nemusíte. Hej? A svojím spôsobom toto je taká pozvánka do konfliktu tým emočným jazykom, hoci možno ani nechcem ísť do toho konfliktu, alebo som použil to slovo, tak poďme sa kvázi byť, hej? Ale vy to nemusíte prijať. Vy nemusíte zareagovať rovnako prehnane emočne, môžete zareagovať s tým porozumením a tým pomáhate tej druhej strane regulovať tú emóciu a pomáhate nastavovať ten dialog. A možno to nepôjde hneď v prvej interakcii, možno ešte bude treba pár minút si takto pinkať, ale ono vy vlastne v takom tom odbornejšom jazyku, že presekávate trochu ten konfliktný kolobeh, presekávate to, až dojde k inej výmene, takej tej viac dialogickej, viac chápavej a emócia sa zreguluje v tom počas toho.
Zaujímalo by ma, čítala som ten článok, zaujímalo by ma, aký dialog tomu predchádzal. Uh-huh. Akože aká výmena tam bola, na čom sa snažili dohodnúť, aké argumenty alebo aké potreby tam boli odtlmočené. Lebo je pravda, že články, ktoré sú o tom v súčasnosti písané, sú písané z pozície jeho, toho bubeníka, uh-huh, že sa cíti ako obeť tejto, ako keby, tohto rozhodnutia. A preto premýšľam nad tým, že ako prebiehal ten dialog. Že čo sa tam dialo? On bol len tak bez toho, aby tam prebehol nejaký niečo vylúčený a s tým išiel do médií? Ja neviem. Hej, že znie to zvláštne. Tam mne, ako psychologovi, tam chýbajú mi tam zásadné informácie.
Rozumiem. A dobre, prejdeme ešte k jednej veci a to je to, nechcem si teda pomáhať práve bubeníkom z Offspring, lebo naozaj, naozaj nevieme, čo sa tam celé udialo. Ale pomôžem si tým príkladom, že on teda argumentuje svojim autoimunitným ochorením, z ktorého pramení nejaký strach. Ten strach je pomerne legitímny dôvod, prečo sa niektorí ľudia nechcú dať očkovať, odvolávajú sa na to, že vakcína je príliš krátko na trhu, že bola vyvíjana veľmi rýchlo a podobne. Ale potom tu ešte máme skupinu ľudí, ktorí, dovolím si tvrdiť, že prepadli veľmi iracionálnym dôvodom, prečo sa neísť dať očkovať. A čo robiť v prípade, ak narazíme na niekoho takéhoto v našej rodine?
Ja najprv poviem taký, o čom sme sa rozprávali s manželom, lebo sa ma pýtal toto isté. Pretože je v nejakej komunite, kde je takýto tiež člen a každý deň mi referuje ako keby novú teóriu, ktorú prináša tento človek. A on sa ma pýtal, že ako už má na to reagovať, lebo reagoval faktami, dával mu nejaké zdroje informačné, uh-huh. že kde si môže o tom prečítať, že môžu sa o tom baviť. Ukazoval mi, ako to napísal, že či to je úctivé, že či to není nejakým spôsobom násilné. Hovorím, že to je v poriadku.
Tak manžel má do seba reflekcie.
Áno.
To je príjemné.
A rozprávali sme sa na tej prechádzke, že počúvaj, že ono to nefunguje, že ono to nezaberá, že stále tam prináša nové a nové a na tie moje nereaguje alebo reaguje útokom, že ma uráža na nejakej osobnej alebo vzhľadovej alebo intelektovej úrovni, že nereaguje na to, čo píšem. To je vlastne tá neschopnosť toho počúvania. A ja chcem povedať jeden taký, že najvyhrotenejší, týmto chcem povedať tú najvyhrotenejšiu situáciu, kedy ja som mu povedala, že nemôžeš urobiť nič. A nechcem v tom vzbudzovať nejakú bezmoc v ľuďoch, ale chcem povedať, že naozaj nie ste vo všetkom mocní. Ani keď budete 100% komunikátor so 4 titulami, 3 vysokými školami a máte odškolených 20 rokov, to stále je len 50% zo 100% vzťahu.
Nemôžeme spasiť celý svet.
To sa nedá. A že toto je napríklad situácia, on sa ma pýtal, že prečo to tak a tak, že keby to takto napíšal alebo takto. A ja hovorím, že z toho, čo mi hovoríš, z toho, čo si mi ukazoval, tak ten človek popiera realitu. A ako môžeme viesť dialog s človekom, ktorý by mi povedal, že vy tu nesedíte? Nie, ja neverím, to je hologram. Není to hologram, pozri, on je naozaj, nie hologram. Ako budete viesť dialog? Dám ti dôkaz, že je človek. Pozri, teče mu krv. To je taký špeciálny trik, to je hologram. A ako keby toto chcem tak trochu povzbudiť ľudí, že nemíňajte tú mentálnu energiu a kapacitu v prípadoch, že tam ide o čiastočné alebo regulérne plné popieranie reality. Uh-huh. Nedopadne to dobre. Uh-huh. A to je ako keby dôležité, že to, čo tu rozprávame so Silviou, je v zmysle s ľuďmi, ktorí ako tak načítavajú tú realitu, alebo ako keby sú v kontakte s tou realitou. Ano. Ale sú aj ľudia, ktorí naozaj stratili kontakt s realitou, že celý svet je pre nich ohrozujúce miesto. Autority sú pre nich ohrozujúce, rozhodnutia autorít sú pre nich ohrozujúce a môže sa to stať až do takého momentu, že naozaj stratia kontakt s tou realitou.
COVID tu už asi s nami bude, možno nejak ako keby jeho sila, intenzita sa zmierni, ale predpokladá sa, že to očkovanie sa budeme sa revakcinovať, príde niečo nové. Ako odhadujete možno vývoj, že trošičku sa zjemní tá polarizácia v spoločnosti, alebo práve nám ukazuje súčasný vývoj, že možno toho bude viac a viac?
Ja verím tomu, že my ako ľudia máme veľmi silnú schopnosť adaptovať sa a prispôsobiť sa. A prešli sme si nejakou krivkou zmeny, prešli sme si nejakými možno hnevom, možno nejakým odporom. Každý z nás určite bol v nejakej rebelii a ja sa nepôjdem tento týždeň testovať, alebo už čokoľvek sa dialo na jar. A že už nejakou fázou sme si prešli a nastane tá fáza taká tá adaptačná, kde budeme hľadať spôsoby, ako spolu začať možno komunikovať, ako možno inak naozaj pristupovať k tým tímom, k tým deťom na homeschoolingu, ak bude treba znova. Hej, že budeme začať hľadať tie spôsoby, ako prežiť a rozvíjať sa v tom ďalej. Ja tomuto naozaj akože z hĺbky duše verím. A pretože verím práve v ten vývoj ľudstva. Veď niekam sme sa dostali, už za tie roky sme
nie
niečo nie dokázali. Mobily sú celkom fajn, Wi-Fičko už som videla, že na tá základná pyramída potrieb Maslowova, že prvý level je Wi-Fi. Že dokázali sme pekné veci ako ľudstvo a ja verím, že aj z tohto sa vieme aj akoby nielen technologicky posunúť, lebo OK, Wi-Fi a toto, čo spomínam, sú viac technológie, ale vieme sa aj my adaptovať ako ľudia, komunikačne. Vieme sa začať možno naozaj inak pozerať na rozdielnosť názorov. Hej? Lebo vlastne to je to, čo tu aj Lenka hovorila. A viac sa zaoberať tým, že ja nemám tú 100% zodpovednosť za vzťah. V každý jeden vzťah v živote spolu vytvárame. Ja mám 50%. Leni, sorry, máš 50%. Viac ti nedám. A vlastne to je tá zdravá hranica toho vzťahu. Čiže možno, že aj nás to naučí, ako by si chrániť tie hranice. Nie len, že chcem ti dať viac, ale aj si chrániť, keď mi niekto chce až príliš ma ovládať, až príliš myslím, ale ovládať akoby v rámci názorov alebo toho, ako sa mám cítiť alebo ako mám konať a zároveň filtrovať tie informácie a správy, naučiť sa naozaj pracovať aj s tým pretlakovým informácií na internete. Aj ten internet tu máme pár rokov. Všetko sa musíme naučiť naraz. No, relatívne pár rokov, myslím. Uh-huh, hej. Uh-huh. Všetko sa musíme naučiť naraz a verím to, že sa to usadí, jak ten kál sa to usadí a vlastne dokážeme vnímať tú situáciu inak.
Tak ja by som možno ešte povedala, ako si pekne začala s tým, že spoločnosť sa vlastne posúva dobrým smerom. Že ona ide dobrým smerom. Ja som v tomto ako keby optimista. Ľudí vnímam ako od jadra dobrých. Že ľudia nie sú dobrí a zlí. Uh-huh. Ľudia majú potreby, ktoré máme všetci rovnaké. Tie sú neutrálne. A keď sa ma niekto opýta, no ale tento človek na mňa kričí, alebo tento človek má potrebu a ukradol niečo, hej, a tak ďalej. Tak ten človek, napríklad ten zlodej, nie je že zlý človek od podstaty. On má neefektívne patologické stratégie naplňania potreby. Človek je dobrý, ale stratégie naplňania tých potrieb môžu byť niekedy nefunkčné alebo zraňujúce pre okolie. Toto mne osobne, chcem vás ako keby tak inšpirovať, pomáha v tom zostať ako keby prítomná aj v rozhovore, ktoré sú také, v rozhovoroch, ktoré sú možno nepríjemné, alebo sa tam dejú takéto veci. Alebo mi to pomáha ja v hlave si nepolarizovať tú spoločnosť, pretože presne premýšľam, že títo ľudia, čo tu teraz sa takto správajú, majú nejaké potreby. A oni majú iba túto stratégiu, ktorou sa ich snažia naplniť. Možno by bolo fajn začať sa venovať deťom, aby mali repertoár stratégií zvládania potrieb širší.
Ďakujem vám veľmi pekne, dámy. Lenka Uherová, Silvia Galová.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.
A ja ďakujem za pozornosť aj vám, diváci TV Pravda, pri epizóde Relácie ide o nás. Buďte zodpovední, počúvajte sa navzájom, rešpektujte sa a ja sa budem tešiť znova pri ďalšej relácii.